Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, Srbija i Austrija imaju dobre odnose, ali se njihovi stavovi o Kosovu razlikuju. Rekao je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa austrijskim predsjednikom Aleksandrom van der Bellenom. Šta za Srbiju znači podrška Austrije u procesu eurointegracija? Pitaćemo Dragana Đukanovića iz Centra za spoljnu politiku. O ekonomskoj saradnji dve zemlje razgovaramo sa Radivojem Petrikićem, predsjednikom Srpsko-austrijskog privrednog foruma. Povodom Svetskog dana borbe protiv siromaštva, u središtu pažnje je i pitanje: kakva je strategija Srbije za smanjenje broja socijalno ugroženih? Gošća emisije je Dragana Jovanović Arias, menadžerka tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva vlade Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednici Aleksandar Vučić i Aleksander van der Bellen poručili su da Srbija i Austrija imaju dobre i partnerske bilateralne odnose, iako se ne slažu po pitanju Kosova i Metohije, pripremio Nikola Denčić.
Zvanični Beč se nada da će Srbija do kraja godine otvoriti nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, rekao je austrijski predsjednik Aleksander van der Bellen. Naglašava da mu je bilo važno da tokom predsjedavanja Austrije uniji dođe u posjetu Srbiji i još jednom podvuče dobre odnose dveju zemalja.
Jasno je da Austrija svim srcem podržava evropski put Srbije. Među trenutnim kandidatima vi ste u vodećoj poziciji. Ipak molim za razumevanje da se otvorena pitanja moraju rešiti pre članstva. Molim vas i da zbog toga ne zaključite da je Evropska unija uzdržana po pitanju članstva Srbije. Brisel ne želi da se ponovi slučaj podeljenog Kipra ili primjer Slovenije i Hrvatske koje se i dalje spore oko izlaska na more. Pitanja granica moraju da budu rešena pre pristupanja.
Predsjednik Aleksandar Vučić je kao primjer dobrih odnosa sa Evropskom unijom naveo saradnju po pitanju migracija. Prema njegovim rečima, Srbija će štititi granice Unije, ali i nastaviti sa humanim odnosom prema migrantima. Naša zemlja će ostati na evropskom putu, iako je svjesna da pristupanje Uniji ne zavisi samo od uspješnih reformi, već i od ishoda dijaloga Beograda i Prištine.
Ono što sam obavestio našeg prijatelja, to je da smo uvijek spremni da razgovaramo, da imamo otvoreni dijalog o ključnim pitanjima, ali da je potrebno da dođe do kompromisnog rješenja, a da rješenje ne može da bude takvo da Srbi izgube sve, da nemaju ništa, a da neki drugi dobiju sve. Ako je rješenje, ono mora da bude kompromisno. Za to ćemo se boriti, za to ćemo se zalagati. Da li ćemo u tome uspjeti, nije samo na nama.
Predsjednik Vučić je od austrijskog kolege zatražio da, uprkos različitom stavu prema Kosovu i Metohiji, Beč bude makar uzdržan po određenim pitanjima. Moguće članstvo u Interpolu dovelo bi do značajnih posljedica, ističe Vučić.
Prvi je problem što Albanci više ni o čemu neće da razgovaraju, jer će samo da čekaju sljedeći korak, a to svom ostavom OEPS i Ujedinjene nacije. U to je nemoguće ući bez saglasja nekih drugih velikih sila, ali vam govorim kako će, na kakvim krilima će političkim biti, više neće ni na koji način želiti bilo kakvo kompromisno rješenje, već samo dodatni pritisak na Srbiju, a Srbija neće podleći tim pritiscima i onda ćemo doći u ćorsokak iz kojih nema napred ni Srbima ni Albancima. I druga posljedica je ta da ćete odjednom imati na Interpolovim poternicama 5000 Srba, učesnika sukoba iz 99. godine.
Aleksander van der Bellen veruje da će međunarodna zajednica na kraju prihvatiti dogovor između Srba i Albanaca.
Što se tiče eventualne razmene teritorija, svestan sam da postoje različiti stavovi stručnjaka. Stav Austrije je da ukoliko postoji mirno i saglasno rešenje koje su postigli Beograd i Priština, ono mora biti razmotreno sa velikom blagonaklonošću. Naglasak je na mirnom dogovoru dve strane.
Predsednici Vučić i van der Bellen nastavit će razgovore i sutra u okviru Beogradskog bezbednosnog foruma.
Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku je gost emisije. Dobar dan još jednom. Na konferenciji za novinare o kojoj smo upravo slušali rečeno je da je Austrija uvek podržavala Srbiju na evropskom putu. Predsjednik Austrije istakao je izuzetne rezultate koje Srbija ima na planu ekonomije i rekao je da očekuje da se na samitu u decembru otvore i dalja poglavlja. Šta mi zapravo možemo očekivati i koliko znači podrška Austrije?
Podrška Austrije je veoma značajna, imajući u vidu da ona zapravo ima vodeću ulogu u srednjoj Evropi, da na neki način je njena uloga tu veoma bitna i da se ona zapravo i nalazi tu negde veoma blizu Balkana, za kojega želi da bude dovoljno stabilan i da bude lišen bilo kakvih mogućnosti za izbijanje sukoba. Mislim da je, kada je u pitanju kontekst evropskih integracija, Austrija neko ko prilično dugo podržava Srbiju na ovom putu i da zapravo upravo u integrisanju Srbije, ulasku Srbije u Evropskoj uniji vidi i neku vrstu zaštite vlastite pozicije u srednjoj Evropi generalno i na način da smatra da bi ulazak Srbije i Crne Gore po ovoj strategiji proširenja do 2025. za Austriju bio veoma značajan događaj. Međutim, očigledno je da postoje, da smo vidjeli na ovoj pres konferenciji, da postoje posebni akcenti kada je u pitanju normalizacije odnosa između Beograda i Prištine i mislim da je posebno bitno napomenuti da je krajem avgusta na forumu Albah upravo, da kažemo, pod indirektnim pokroviteljstvom Austrije i bio održan sastanak predsjednika Vučića i Hašima Tači.
Austrija naravno spada u zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova. Predsjednik Vučić je danas zamolio austrijskog kolegu da budu uzdržaniji po pitanju podrške Kosovu za ulazak u Interpol. Mislite li da će taj apel dati rezultat?
Pa, ja se nadam da će Austrija ipak da razmisli o tome, ali imajući u vidu da je već priznala kosovsku nezavisnost 2008. godine, mislim da će ona biti na strani onih država koje će verovatno suštinski podržati ulazak Kosova. Ali zaista mislim da postoji neki prostor da Austrija razmisli o tome da li u ovom trenutku Kosovo treba da uđe, jer bi to samo dodatno osnažilo, da kažemo, neke aspiracije kada je u pitanju i članstvo u Ujedinjenim nacijama, u Savetu Evrope, u OEBS-u i raznim drugim organizacijama, a što je zapravo na neki način, da kažemo, indirektno ili ne, i deo pregovora između Beograda i Prištine.
Da, predsjednik Vučić je to i rekao. U tom slučaju oni bi bili na političkim krilima i ne bi želeli kompromisno rešenje. On je podvukao da postoji drugi razlog, drugi problem ako bi Kosovo ušlo u Interpol. To bi dovelo do povećanja broja poternica.
Da. Pa to je sasvim verovatno, s obzirom da bi ušli, ukoliko bi Kosovo ušlo u sistem Interpola, da bi to na neki način podrazumevalo da se aktiviraju te brojne poternice koje postoje, a za koje se još uvijek i ne zna u kolikom je obimu. Pretpostavlja se da je trenutno oko 5000 lica na tim poternicama.
Odlazeća ambasadorka Amerike u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley zatražila je od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da se okonča mandat UNMIK-a. To je vest koja je svakako danas također privukla dosta pažnje. Direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da će se Srbija toj inicijativi suprotstaviti svim političkim i pravnim argumentima. Zašto je Nikki Haley to uradila u samom finišu svog mandata i u kakvoj je vezi ovaj zahtev sa inicijativom da se formira vojska Kosova?
Nije ovo prvi zahtev ove vrste da se zapravo UNMIK povuče sa Kosova. Postojalo čitav niz zahteva Sjedinjenih Američkih Država kada je u pitanju UNMIK i oni zapravo smatraju da je Kosovo završeno pitanje, samim tim što su Sjedinjene Američke Države priznale jednostrano proklamovanu kosovsku nezavisnost, među prvim još u februaru 2008. godine. Tako da nije ovo nešto što može posebno da nas iznenadi, ali kada je u pitanju formiranje oružanih snaga Kosova koje najavljuje kosovski premijer Haradinaj, moram podsjetiti da je on posle povratka iz Vašingtona zapravo krajem septembra, gde je bio u okviru rada Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, upravo istekao da su oni dobili saglasnost da se zapravo sadašnje kosovske bezbednosne snage transformišu u oružane snage Kosova. I meni se čini da je on time već napomenuo ovo što će se kasnije dešavati, što se po svemu sudeći već sutra očekuje da se zakon o izmenama i dopunama zakona o kosovskim bezbednostnim snagama stavi na Skupštinu Kosova na razmatranje, ali očigledno da evo i današnji apel NATO-a da se sve zajednice na Kosovu konsultuju, uključujući i Srpsku po ovom pitanju, mislim da neće dati
da je Srpska posebnog zajednica svoj stav već iznela o tome.
Srpska zajednica je iznela. Ranije su Sjedinjene Američke Države imale prilično uporan stav. Da, do promene mandata kosovskih bezbednosnih snaga, odnosno pretvaranje oružane snage Kosova, može da dođe jedino u skladu sa Ustavom Kosova, koji podrazumeva i prethodnu saglasnost srpskih poslanika. Mislim da će ovoga
ali puta, ovo je sada plan B koji oni hoće da
plan B, i mislim da će oni već koliko sutra ili nekoliko narednih dana osigurati većinu u kosovskom parlamentu da ovaj zakon prođe.
A šta Srbiji stoji na raspolaganju da se suprotstavi tom povlačenju UMNIK-a? Kako tu može se reaguje? Koje su te mere? Može li to bez nove rezolucije, bez Saveta bezbednosti, gde se zna da postoji podrška Rusije i Kine?
Da, mislim da u ovom trenutku, imajući u vidu konstelaciju, odnosno unutar Saveta bezbednosti, do tako nečega neće doći, odnosno da će se, da kažemo, mandat UMNIK-a i dalje produžiti, a objektivno on je još uvek i nužan, imajući u vidu brojne probleme koji postoje na Kosovu, da još uvek u nekim delovima Kosova nisu ni temeljna ljudska prava osigurana za sve građane dole koji žive. Tako da mislim da će upravo to biti na određeni način, njegova misija će biti prolongirana, odnosno produžena, a što se tiče ovih nastojanja Sjedinjenih Američkih Država, verovatno će se kroz godinu ili dve ponovno naći slična inicijativa da se UNIK, jednostavno Sjedinjene Američke Države smatraju da treba povući misiju, imajući u vidu da je po njima taj proces okončan, dakle oni ga vide tako.
Kako komentarišete izjavu ambasadora Scotta?
Pa znate kako, ambasador Scott je izneo zapravo stav Sjedinjenih Američkih Država, malo jeste neuobičajeno u toj formi i na tom mestu gde je to izneo, ali to je svakako nešto.
Premijerka kaže ne primer.
Da, ipak je to nešto što je moglo da na određeni način bude zaobiđeno kao odgovor koji je on dao novinarki koja ga je pitala.
Kakav stav tog dela međunarodne zajednice, znači onog dela koji je priznao nezavisnost Kosova, po vama je trenutno o mogućem kompromisnom rešenju koje sadrži i razgraničenje ili recimo razmenu teritorija, i o tome je bilo reči danas na konferenciji za štampu, pa evo austrijski predsjednik je rekao, što se tiče razmene teritorije, svestan sam da postoje različiti stavovi stručnjaka. Stav Austrije je da ako postoji mirno i saglasno rešenje koje su postigli Beograd i Priština, ono mora biti razmotreno sa velikom blagonaklonošću.
Ja mislim da to sve više postaje stav i onih zemalja koje su se do sada odlučno suprotstavljale bilo kakvoj vrsti otvarane priče o razgraničenju. Posebno je značajno da je prošle nedelje i usvojena rezolucija Evropskog parlamenta gde se jedna takva opcija daje upravo da bi se relaksirao ambijent u kome treba da se postigne konačno, da kažemo, taj sporazum, pravno obavezujući sporazum dveju strana, i mislim da to otvara nekako i nekakvu širu realnu predstavu da do tog sporazuma zapravo može doći. Veoma je značajno da su Sjedinjene Američke Države otprilike na ovim istim pozicijama na kojima i austrijski predsjednik, i mislim da se u kontekstu Evropske unije takođe bi se razmotrilo da se analiziraju, dakle, dometi takvog potencijalnog rješenja.
I još malo da popričamo o procesu eurointegracija. Da li je po vama Evropska unija uopšte u ovom trenutku sklona da se proširuje, da prima nove članice. Prvo sad na umu naravno imam Brexit i teške pregovore, a zatim i činjenicu da svakako sledi period usporavanja s obzirom na istek mandata Evropskoj komisiji i na nove izbore, odnosno izbore za novi Evropski parlament koji će se održati u maju.
Pa da, ti interni razlozi u ovom trenutku zapravo ne osiguravaju da sam Brisel razmišlja u ovom trenutku bilo kakve vrste proširenja. Naravno, ono što su izneli kao stav u septembarskoj strategiji proširenja, pardon, u februarskoj strategiji proširenja, oni su jasno rekli da ukoliko zemlje regiona nastave da sprovode reforme i reše otvorene bilateralne probleme, da će to članstvo biti svakako mnogo, mnogo bliže. Dakle, naravno da su ti interni problemi unutar Evropske unije i posebno zaokupljenost sadašnjih elita u Briselu predstojećim izborima toliko jaki da ipak taj proces proširenja nije na vrhu agende Evropske unije, ali on nije ni na koji način zaustavljen.
A kako bi novi sastav Evropskog parlamenta mogao da utiče na spremnost Evropske unije da se proširuje na Zapadni Balkan? Već mnogo spekulacija ima o tome kako bi recimo taj novi parlament mogao da izgleda.
Pa ukoliko političko klatno ode u sasvim drugom pravcu, dakle ka nekoj radikalnijoj desnici, svakako će to mnogome usporiti proces proširenja, a samim tim i evropsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana. To je nešto što je van svake sumnje. Međutim, ja ipak mislim da će snage centra ili desnog centra uspeti da formiraju nove institucije Evropske unije, odnosno da će se manje više po uhodanom ritmu nastaviti proces proširenja i na Zapadnom Balkanu.
Da, austrijski predsjednik je rekao, zajedno u okviru Evropske unije u svetskoj politici imamo veću težinu nego svaka zemlja ponaosob, i između ostalog i podvukao da Evropska unija ne želi da prima nove članice sa nerešenim
problemima,
bilateralnim. Da. Koliko ta svest o važnosti očuvanja unije postoji?
Pa ja mislim da ona i dalje izrazito jaka, pre svega u Nemačkoj, u značajnoj meri u Austriji, mislim da i u drugim državama, u Francuskoj takođe.
A šta je sa Višegradskom grupom?
Pa znate kako,
sa Italijom?
Pa dobro, Višegradska grupa, niko nije izneo nikakav predlog da žele da napusti Evropsku uniju. Oni možda žele da se ona na drugi način preuredi, ali niko za sada ne osporava suštinski Evropsku uniju kao takvu. Ja mislim da je unutar Evropske unije veoma značajno dođe do dijaloga o tome kuda ona dalje može da ide. Ona ovakva kakva jeste, očigledno ne daje nikakve relevantne odgovore, niti na migransku, na finansijsku, na institucionalnu, bilo koju drugu krizu. Ona se jednostavno mora reformisati. A ja mislim, kao neko ko je eurofederalista, da je jedina opcija zapravo stvaranje jednog čvršćeg saveza zemalja Evrope. A kada je u pitanju sa ta ksenofobična srednja Evropa koja je pokazala svoje lice pre svega tokom migrantske krize, mislim da će ona itekako, znajući koliko zavisi od same središnjice, od samog srca Evropske unije, ipak ostati naravno punopravni član takve unije.
I još jedno sasvim aktuelno pitanje. Neki mediji javljaju da poslanici VMRO, DPMN neće glasati za sprovođenje prespanskog dogovora. Šta se sad tu može očekivati?
Pa sasvim je onda izvesno da će se otvoriti naredni plan, odnosno plan B, da se vrlo brzo raspišu parlamentarni izbori u Makedoniji i da se zapravo proba konstituisati jedna sasvim drugačija većina u makedonskom sobranju koja bi dvotrećinski trebala da podrži ustavne promjene. Mislim da će se verovatno ići na tom tragu, ali ono što jeste veoma značajno, mislim da je VMRO DPMN ovim izgubio svaku priliku da ojača veze sa EPP-em, sa Evropskim narodnim partijom, mislim da će biti isključen nakon ovoga, a posve je sigurno i da će američka, pa i minimalna podrška koju su do sada dobijali posle sinoćnjeg pisma Vesa Mičela njihovom predsjedniku Mickovskom, zapravo izostati.
Pratit ćemo dakle.
Da, bit će svakako dosta zanimljivo.
Hvala vam najlepše. Hvala. Što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku, nekoliko taktova muzike, a onda koleginica Olivera Simić Milošević razgovara sa Radivojem Petrikićem, predsjednikom Srpsko-austrijskog privrednog foruma o ekonomskoj saradnji dve zemlje.
17:25, ja sam Olivera Simić Milošević i želim vam dobar dan. U nastavku emisije govorimo o ekonomskoj saradnji Srbije i Austrije. Dobre političke odnose dve zemlje prate i odlični ekonomski odnosi, rekao je austrijski predsjednik Aleksandar Van der Bellen, otvarajući zajedno sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem biznis forum u Beogradu. Da na početku razgovora čujemo šta je zabeležila koleginica Nataša Ćimović.
Austrijski privrednici su zadovoljni poslovanjem na srpskom tržištu, planiraju ovdje da ostanu, ali i da svojim primjerom pokažu drugima da je Srbija dobra destinacija za investiranje, kaže austrijski predsjednik Aleksandar Van der Bellen.
Privredni odnosi između naše dve zemlje su odlični i bivaju sve intenzivniji i intenzivniji. Mi volimo da laskamo u sebi time da spadamo svakako među najveće strane ulagača u Srbiji, ako nismo možda čak i upravo najveći. Austrijska preduzeća zapošljavaju oko 20.000 ljudi i to znači da i time daju važan doprinos razvoju i zaposlenju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je šansa za jačanje srpsko-austrijske ekonomske saradnje između ostalog i u putnoj infrastrukturi.
Da uputim pozivnicu svim austrijskim kompanijama da dođu u Srbiju da zarađuju novac i da to znači i napredak Srbije. Treba da razmišljamo i o digitalnoj infrastrukturi. Ono što je značajno za nas to je da smo doneli odluku da u buduće putevi i pruge radimo kroz otvorene, transparentne procedure, dakle da na minimum svedemo međudržavne sporazume koje imamo sa pojedinim zemljama. To će otvoriti vrata u potpunosti konkurenciji.
Austrijski privrednici ne žele da trgovinska saradnja bude jednosmerna ulica gdje će samo oni biti na dobitku, već žele izbalansiranu saradnju, poručuje potpredsjednik Privredne komore Austrije Richard Schenz.
U prošloj godini robna razmjena dostigla rekordnu vrijednost od otprilike 1,2 milijarde evra, a usput da kažem i da je to premalo, jer imamo i itekako prostora da rastemo tu. Najnoviji podaci za tekuću godinu pokazuju pozitivan trend što se tiče izjednačenja. U pitanju je stabilan eksport iz Austrije u Srbiji, a impozantan rast iz Srbije u Austriji, tako da obe strane mogu biti zadovoljne ishodom.
I predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je mišljenja da u narednom periodu treba intenzivirati ekonomsku saradnju sa Austrijom.
Austrija jeste jedan od naših najvećih privrednih partnera u pravom smislu te reči. Najvažniji segment i kvalitet našem privrednom partnerstvu daju zaista investicije koje iz Austrije stižu u Srbiju.
Jedan od učesnika biznis foruma, privrednik Boris Rašković, upravo je najavio za naš program nove austrijske investicije iz sfere elektroindustrije.
Naša firma je sada u postupku pregovora da zastupa jednu austrijsku investiciju. To je investicija od nekih 80 do 100 radnika. Investitor je imao varijantu u Bosni i Hercegovini, Crna Gora, Makedonija. On je odlučio da to bude Srbija i nama je drago zbog toga. Eto, da kažem, neki naš doprinos mali je da jedan pojedin investitor dolazi u Srbiju.
Na biznis forumu u Beogradu učestvuju 23 austrijske i isto toliko srpskih kompanija.
Gost u studiju Radio Beograda 1 je Radivoje Petrikić, predsjednik Austrijsko-srpskog privrednog foruma. Gospodine Petrikiću, dobar dan i hvala vam što ste došli u našu emisiju.
Dobar dan i hvala vama i hvala na pozivu.
Dakle, od austrijskog predsjednika čuli smo danas da su austrijski privrednici zadovoljni poslovanjem na srpskom tržištu. Planiraju ovdje i da ostanu, ali i da svojim primjerom pokažu drugima da je Srbija dobra destinacija za investiranje. Šta ilustruju podaci da je Austrija na drugom mestu stranih direktnih investicija u našoj zemlji i činjenica da je robna razmjena dostigla prošle godine vrednost od 1,2 milijarde evra?
Da, to su zaista impozantni podaci. Inače, ima mišljenje da se Austrijanci po volumenu, odnosno po obimu investicija broj 1 u Srbiji, sve zavisi od toga kako posmatrate. Prema podacima Narodne banke Austrije su na drugom mjestu, prema našim podacima čak su i na prvom, jer mnoge investicije idu preko drugih zemalja zbog poreskih olakšica i ostalih pogodnosti. Tako da je činjenica da u Srbiji radi preko 400 austrijskih firmi, da su one zastupljene skoro u svim sferama privrede, što je pokazuje zaista jedno ozbiljno interesovanje za ovo tržište i oni su, može se reći, među pionirima stranih investicija uopšte u Srbiji. Austrijske kompanije su bile te koje su nakon oktobarskih promjena bile među prvima koje su ovde došle i krenule sa svojim investicijama u raznim oblastima, kako oblasti bankarstva, građevine, osiguranja, proizvodnje. Zaista su za sve ove godine uspeli da se nametnu isto i kao jedan pouzdan partner i to dokazuje i sad i robna razmjena koja je zaista u usponu. Pre samo 2-3 godine bila je oko 900 miliona, koliko ja sad znam. Za par godina evo već smo stigli do cifre od 1,2 milijarde evra.
To upravo, ali na drugi način, danas je rekao predsjednik Austrije Aleksandar van der Bellen, otvarajući poslovni forum, da pozitivan trend srpske privrede predstavlja odličan preduslov za intenziviranje razmene Srbije i Austrije i da je impresioniran realnim stopama rasta privrede naše zemlje, jer će u ovoj godini privreda Srbije imati veći rast nego što se prvobitno prognoziralo, veći od Austrije. Vi živite u Beču, kako vam zvuče reči austrijskog predsjednika?
Pa činjenica jeste da je Srbija na iznenađenje mnogih uspela da u ovoj godini dostigne zanimljiv i impozantan privredni rast. Austrija godinama ima stabilne stope privrednog razvoja i ona ima, barem prema mom mišljenju, mnogo ravnomerniji razvoj i u drugim sferama privrede. Ja ne znam šta su pokazatelji, odnosno glavni nosioci privrednog razvoja Srbije, ali je činjenica da su direktne strane investicije dosta doprinule tome. Mnogo je fabrika otvoreno prošle godine u Srbiji. Ja tu moram da priznam da Austrija, barem u tom delu, nema investicija tog obima. Meni lično nije poznato da se u Austriji odjednom otvaraju fabrike gde se odjednom zapošljava u roku od godinu dana po 1000-2000 radnika. To je zaista nešto na čemu treba pridati dati priznanje Srbiji. Zaista smo uspeli, barem što se regiona tiče, da privučemo dosta veliki broj stranih investicija i to je sigurno uticalo i na ove stope privrednog razvoja.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je šansa za jačanje srpsko-austrijske privredne saradnje između ostalog i u putnoj infrastrukturi. Šta Austrijance po vašem mišljenju posebno zanima? Evo da krenemo od infrastrukture, jasno je da je dobra infrastruktura preduslov za ekonomičan i efikasan transport robe.
Austrijanci imaju jako razvijenu i dobru infrastrukturu i ono što treba reći da se u Austriji takvo pitanje uopšte ne postavlja. Znači, razvoj infrastrukture, ulaganje infrastrukture je nešto što i stanovništvo i poreski obveznici očekuju od nas. To uopšte nije tema u Austriji. Kod nas je to u posljednje vrijeme, koliko je meni poznato, i mnogo se priča o tome, ulaganju u putnu infrastrukturu, u železničku infrastrukturu. Tu mi zaista kaskamo za zapadnim zemljama i ono što ja mislim da Srbija može da koristi, to je pre svega su znanje i veštine iz tog sektora infrastrukture kojima raspolaže ne samo Austrija nego i ostale zapadne zemlje. To su pre svega iz oblasti kako putne infrastrukture, tako pre svega železničke infrastrukture, gde Austrija zaista ima izvanredan sistem železničke infrastrukture i specijalizovane firme koje su zaista prisutne ne samo u Austriji nego u čitavom regionu prilikom izgradnje infrastrukture, ali isto tako imaju dosta firmi koje pružaju podršku u opremanju pre svega sistema železnica i putne infrastrukture, kao što su broja vozila, zatim elektronska naplata, putarine i ostale, digitalna tehnologija koja je već prisutna na mnogim autoputevima u Austriji, pre svega u železničkom saobraćaju.
Da, predsjednik je rekao da treba da razmišljamo i o digitalnoj infrastrukturi. Austrijski privrednici ne žele da trgovinska saradnja između dve zemlje, dakle Srbije i Austrije, bude jednosmerna ulica gde će samo oni biti na dobitku, već žele izbalansiranu saradnju. Kako vi to tumačite? Čuli smo od potpredsjednika Privredne komore Austrije Richarda Šenca ovo mišljenje. Dakle, izbalansirana saradnja dve zemlje, šta to znači?
Izbalansirana saradnja znači kad imate uravnotežen i uvoz i izvoz kako roba tako i usluga, ali da biste imali izbalansiranu saradnju vi morate da osposobite vašu privredu pre svega da bude da isporuči kvalitet koji pre svega zapadni potrošači očekuju isto u svojim zemljama. Prema tome nije dovoljno proizvoditi samo poluproizvode i isporučivati materijale, već je potrebno materijali i sirovine za gotove proizvode, već je potrebno vašu privredu dovesti, da tako kažem, u stanje da može da konkuriše zapadnim firmama u mnogim segmentima, to su pre svega gotovi proizvodi, ali isto tako ono što je po meni velika razvojna šansa Srbije, to je izvoz usluga, pre svega iz oblasti modernih tehnologija, IT-a, to je ono na čemu se dosta i radi u Srbiji. Koliko ja znam, ove godine se očekuje izvoz usluga iz tog sektora u visini od 1,2 milijarde evra, što je zaista jedna impozantna cifra, barem za srpske uslove. I to je ono što ja mislim da je veoma važno osposobiti privredu da vam izvozi znanje. Jer po meni je znanje apsolutno, ne samo danas, nego će u budućnosti biti najbitniji i najvažniji resurs svake privrede. Bez znanja i bez kvalitetnog obrazovanja nećete moći da držite korak sa modernim privredama, još manje da držite kontinuirani privredni rast, jer to možete da bazirate samo na određenim kapacitetima, znanjima i veštinima koje ste izgradili, kapacitetima koje vam i pružaju.
Gospodine Petrikiću, rekli ste na početku da su Austrijanci pioniri stranih investicija u Srbiji. Zašto su Srbiju prepoznali kao atraktivnu i sigurnu destinaciju? Šta ih je privuklo?
Ja ne znam da li su u tom momentu Srbiju prepoznali kao sigurnu destinaciju, atraktivnu, jer je to bilo vreme kada mi nismo imali najstabilniji politički ambijent i kao što znate to je bilo vreme kada se polako obnavljala i privreda Srbije. Ono što je bitno je da su Austrijanci bili među pionirima uopšte ulaganja u centralnoj istočnoj Evropi, a region bivše Jugoslavije nekako njima bio i prirodno tržište i oni su izuzetno prisutni u Hrvatskoj i Sloveniji, tamo su bez premca najveći investitori godinama i za njih je Srbija također bila jedno prirodno tržište i naravno veliko tržište u odnosu na ostala tržišta u južno-istočnoj Evropi, ali naravno pre svega potencijal koji je pružala Srbija, ne samo u smislu da je ovde bila velika potreba za obnovom infrastrukture i za ulaganje u nekim oblastima, već pre svega ja mislim naši ljudi koji žive u Austriji. Ne treba zaboraviti da u Austriji živi preko 350.000 naših državljana, da je to isto ozbiljan resurs, da se zahvaljujući tome olakšavaju na neki način investicije, te veze ne samo ekonomske nego i ljudske su tu i to je nešto što je isto značajan resurs koji se po meni nedovoljno koristi pre svega od strane Srbije.
Da. Kako popraviti to?
Ja mislim da neću ništa reći novo, da. Pre svega najviše promenom odnosa prema dijaspori, jer to je jedan resurs ogroman, 40% stanovništva Srbije živi van Srbije i to je činjenica, ali ja nisam imao utisak, barem do sad, da je to prepoznato od strane nosioca političkih funkcija u Srbiji, ne samo trenutno, već je godinama to jedan problem. Ja nisam vidio ni jednom ekspozeu da se spominje, recimo, dijaspor, odnosno mogućnosti i potencijal koji ima kao neki razvojni potencijal Srbije. Uglavnom se više govori o doznakama i ulaganju u potrošnji, a manje i normalno konstatuje se da se ne ulaže u proizvodnju, ali za to vam je potrebna jedna stabilna politika koja će privući pre svega ljude i povratiti poverenje pre svega u Srbiju i otvoriti je, za ulaganje.
Austrijske kompanije uložile su u Srbiju više od 3 milijarde evra. Najavljene su nove austrijske investicije. Koje očekujete? Koje su, po vašem mišljenju, te nove investicije, iz kojih oblasti?
Jedna od njih je upravo i realizovana, kao što znate, austrijska kompanija koja je na berzi Zumtobel je otvorila pre dve nedelje svoje pogone u Nišu za proizvodnju električnih sijalica i rasvete. Takođe austrijska firma isto iz Foralberga je otvorila isto svoje pogone u Nišu. Ja očekujem ulaganja pre svega u oblasti energije, obnovljive energije. Biće dosta interesovanja ima za ulaganje u taj sektor obnovljive energije, pre svega prerade otpadnih voda, zatim sisteme za navodnjavanje. Osim toga, u oblasti zaštite životne sredine imamo dosta interesa isto iz Austrije, jer Austrija ima zaista visoke standarde u tom pogledu. To je ono gde ja očekujem najviše investicija. Mislim da tu austrijske šanse, tu austrijske
firme... Kad kažete Austrija ima visoke standarde, na koje standarde mislite? Naravno da ima visoke standarde. Austrija je jedna od 10 najbogatijih zemalja na svetu po visini bruto domaćeg proizvoda, ima visoko razvijenu socijalnu tržišnu privredu, visok životni standard. Šta bismo mi mogli da iskoristimo?
Mislim da od njih može mnogo da se nauči, zato što je pre svega sam sistem života u Austriji na taj način organizovan da vi poštujete pre svega prirodu i čuvate životnu sredinu. Ako se to vidite već od malih nogu kad krenete u školu, to vidite po tome da u svim velikim gradovima, u svim gradovima skoro u Austriji imate kontejnere gde odvajate otpad već raznim, počeši od, da sad ne nabrajam, od flaša preko otpada i papira i ostalih normalno stvari. Vidite po tome da imate dosta zelenih površina, da se to čuva. Vidite u tome, po tome da austrijsko stanovništvo skoro svake nedelje da je sastavni deo života u Austriji šetnja šumama i parkovima. Kažem, mnogo se poklanja pažnje tome i to je nešto što je postalo sastavni deo života svakog Austrijanca.
Dakle, najavljene su, čuli smo u prilogu, i nove austrijske investicije iz sfere elektroindustrije. Dakle, i to je jedna oblast koja je zanimljiva zajedno sa projektovanjem, izgradnjom i održavanjem saobraćene infrastrukture, o čemu smo pričali, niskogradnja, visokogradnja, telekomunikacije, kao i proizvođači i dobavljači autodelova i železnički operateri. To su sve firme koje će se okupiti i sutra u Beogradu.
Da, neke od njih su već prisutne ovde na srpskom tržištu. Neke su učestvovali na nekim tenderima koje su raspisivale kako Republika, tako i gradovi u Srbiji. Da, to su firme iz oblasti građevinarstva, su godinama već prisutne na ovom tržištu. Poznato je naravno Strabag, jedna od najvećih evropskih kompanija, to je druga najveća kompanija u Austriji po veličini na berzi. Takođe tu su i ostale,
da, Strabag gradi niskogradnju,
oni su u velikoj ekspanziji isto u regionu. Zatim imate firmu Kapš koja isto je prisutna u toj oblasti saobraćajne opreme i infrastrukture. Nisam pogledao tačno listu svih preduzeća, ali sam među njima primetio zaista poznata imena u Austriji, ali ne samo u Austriji nego i u regionu. To su firme koje su vrlo ekspanzivne i dosta inovativne i zaista mogu mnogo toga savremenog da ponude. Siguran sam da će oni isto pratiti razvoj i kako privredi situaciju u Srbiji, biti verovatno aktivni učesnici isto u privrednom razvoju, brojnim projektima u Srbiji.
Gospodine Petrikiću, koliko su ovakvi susreti poseta predsjednika, ali i privredne delegacije značajni za Srbiju? Kako vi to posmatrate iz ugla na prosto života u Beču? Sutra će se recimo na biznis forumu u Beogradu učestvovaće 23 austrijskih, isto toliko srpskih kompanija. Koliko je to značajno za privredni ambijent naše zemlje?
To je po meni veoma značajno, jer koliko je meni poznato, mi smo imali prilično dugačku pauzu, barem što se tiče bilateralnih poseta na nivo. Imali smo naravno bilateralne susrete austrijskih političara i srpskih, ali nismo imali odavno nijedan privredni forum takvog formata u Srbiji, na privredni skup, niti smo ga imali u Austriji, koliko je poznato, u posljednje dve godine nažalost nismo imali i imam utisak da smo malo izgubili priključak, barem kad su austrijske preduzeće u firmi, austrijske firme očekuju mnogo više informacije, mnogo više susreta ovakve vrste, moje lično mišljenje.
Dakle, ovaj forum će intenzivirati
definitivno i ne bi trebalo da se zaustavi samo na ovom forumu, trebalo bi da se veoma brzo održi nešto slično u Austriji, razumete, jer nije dovoljno da samo napravite jedan forum i da posle toga se ništa ne desi. Treba nastaviti ovim putem i pre svega prezentovati mogućnosti za investiranje i ulaganje u Srbiji. Privredni ambijent je svakako mnogo bolji nego što je ranije bio. Ono što sad imamo je na neki način politička stabilnost koja je preduslov svake privredne aktivnosti i definitivno povoljni privredni ambijent i treba iskoristiti, da kažem, ambijent koji trenutno...
I šanse, za jačanje srpsko-austrijske privredne saradnje. Puno vam hvala na gostovanju u emisiju U središtu pažnje. Moj gost koji je govorio o srpsko-austrijskim privrednim odnosima je Radivoje Petrikić, predsjednik Austrijsko-srpskog privrednog foruma. Slušajte Radio Beograd 1, sledi blok reklama.
Eko. Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu. www.kids-fest.com
50. Zlatni Bemus od 10. do 20. oktobra.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Hodio kolevku da se siti na spavu. Hodio kolevku da se siti na spavu. Voda buć i ova truć. Voda buć i ova truć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
I jutro na Kosovu i Metohiji. Kako žive Srbi u južnoj pokrajini? Petak, 19. oktobar. Jutarnji program uhvati dan uživo iz Gračanice. Ja sam Aleksandra Mladenović i bit ću sa vama od 6 do 10 časova. Jutarnji program uhvati dan. Radio Beograd 1.
Starije žene na selu žive teško jer su usamljene, imaju male penzije i ne učestvuju u donošenju odluka.
Ni u jednoj mesnoj zajednici u Srbiji u odborima nemate ni jednu stariju ženu od 65 godina, a tamo se rešavaju ključna pitanja koja se tiču žitelja tih sela, kojih se seti samo kad treba glasati, da ih odvezu do biračkog mesta da glasaju i to je kraj
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ujedinjene nacije proglasile su 17. oktobar za Svetski dan borbe protiv siromaštva. U središtu pažnje je pitanje kakva je strategija Srbije za smanjenje broja socijalno ugroženih. Na telefonskoj liniji je gospođa Dragana Jovanović-Arijas, menadžerka tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako Srbija dočekuje Svetski dan borbe protiv siromaštva? Šta pokazuju analize?
Pa analize pokazuju da smo u prethodnom periodu, nažalost, procentualno u istoj poziciji, s tim da beležimo vrlo mali pad u stopi siromaštva. Ono što je možda važno pomenuti jeste da siromaštvo ne podrazumeva samo nedovoljan prihod za zadovoljavanje osnovnih potreba, već podrazumeva i nemogućnost za zapošljavanje, neodgovarajuće stambene uslove i neadekvatan pristup uslugama, pre svega u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i u oblasti obrazovanja. Analize nam takođe pokazuju da su ključni faktori za rizik od siromaštva stepen obrazovanja, radni status, brojčanost domaćinstva i starost stanovništva. Tako da su lica koja su posebno u riziku od siromaštva pre svega deca, zatim građani i građanke koji žive van gradskih centara, posebno u regionu južne i istočne Srbije, zatim lica koja žive u domaćinstvima u kojima je nosilac domaćinstva nezaposlen, neaktivan ili bez obrazovanja i domaćinstva koje imaju veći broj članova.
Zašto Srbija dočekuje, da kažem, ovaj dan bez važeće strategije za borbu protiv siromaštva, s obzirom da je stara istekla pre 3 godine?
Tako je. Strategija za smanjenje siromaštva, nju je nasledio jedan drugi dokument koji se zove Program reforme politika zapošljavanja i socijalne politike, koji se implementira 2 godine i traje još 2 godine, i mi ćemo upravo na kraju 2018. godine kroz jedan izveštaj napraviti presek da vidimo kako stojimo sa implementacijom ovog dokumenta i revidirati ga za naredne 2 godine. On je jako važan u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, jer nam pomaže, da kažemo, u ostvarivanju standarda koji su za to potrebni, i posebno su nam za ovu temu značajne i tematska poglavlja koja takođe imaju određene obaveze koje treba da ostvarimo da bismo bili i u ovoj oblasti spremni za proces pridruživanja.
Kad kažemo socijalno uključivanje, socijalna inkluzija, reč je o procesu koji omogućava da oni koji su u riziku siromaštva i socijalne isključenosti dobiju mogućnosti i sredstva potrebna za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu i postizanje životnog standarda i blagostanja, što osigurava veće učešće građana u donošenju odluka koje utiču i na njihove živote. Šta je do sada urađeno u smislu pomoći i podršci vlade i vašeg tima kako bi se broj siromašnih smanjio? Recimo, koliko je ugroženi kategorija stanovništva koje ste navili dobilo posao?
Da, mislim da je čitava oblast i rad u ovoj oblasti mnogo kompleksniji. Prosto nije, kao što ste i sami pomenuli, potrebno je da se stvore uslovi za učešće u ekonomskom, društvenom i političkom životu. Dakle, potrebno je da na institucionalnom nivou i strateškom nivou unesemo promene u funkcionisanje naše države. I to zahteva, to su procesi koji zahtevaju dosta vremena i dosta truda. Učešće tima u tim procesima je pre svega na nivou praćenja u oblasti trendova u oblasti siromaštva i socijalnog uključivanja, što radimo u kontinuitetu, i mi smo i ovaj danas objavili dosta detaljne podatke na našoj web stranici na tu temu, ali i kroz kreiranje javnih politika koje će dovesti do tih strukturalnih promjena. Tako da,
pa na primjer, možete da kažete neke od najznačajnijih koraka.
Trenutno je nama izuzetno značajan akcioni plan za poglavlje 23, koje u jednom svom delu ima segment osnovnih prava, gde su zapravo zastupljene sve teme o kojima mi govorimo. I sva ministarstva su praktično uključena u realizaciju aktivnosti u vezi sa ovim poglavljem i mi smo redovno praćeni kao država od strane Evropske komisije u smislu koliko na tom putu napredujemo. Tako da je to, da kažem, nekako krovni dokument za sva ministarstva i sve institucije, uključujući tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Ono što su, ono obuhvata zapravo sve ciljne grupe koje su u posebnom riziku od siromaštva. Dakle, temu rodne ravnopravnosti, temu dečje zaštite, temu starih, nacionalnih manjina, LGBTI populacije, tako da je to nekako pravac koji svi zajedno sledimo.
Pitaću vas krajnje jednostavno, šta ljudi koji su u riziku od siromaštva mogu da očekuju? Dakle, broj nezaposlenih se smanjio, sad je ispod 12%. Da krenemo od toga. Dakle, šta mogu da očekuju? Ne od države, da će im država pomoći, nego prosto imate li neku poruku?
Moja poruka bi bila da je jako važno da u tom procesu učestvujemo zajedno i da taj dijalog o unapređenju ne može i ne treba da se vodi samo u okviru državnih institucija, već su izuzetno značajne organizacije civilnog društva i sami građani i građanke. I možda nije loša prilika da najavim jedan lep događaj koji mi organizujemo svake godine, a ove godine ćemo ga organizovati početkom novembra meseca i informisat ćemo vas blagovremeno o tome, da zapravo građani i građanke iz osetljivih grupa pričaju svoje priče, ali pričaju kako bi ih ohrabrili ljude koji se nalaze u sličnim situacijama, na koji način oni mogu da prosto unaprede
i da promene,
aktivan odnos da. Prema poziciji u kojoj se nalazi, dakle da prosto zagovaraju i da zahtevaju svoja prava i unapređenje usluga zato što je to njihovo pravo, nešto što im pripada, a ne zato što neko treba da im to, kako da kažem, iz humanih pobuda omogući. Prosto to je borba i dijalog u kojoj moramo da učestvujemo zajedno.
Hvala vam puno na telefonskom uključenju i razgovoru. Čuli ste Draganu Jovanović-Arijas, menadžerku tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije. Poštovani slušaoci, prijatno večer žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković i urednice emisije U središtu pažnje Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra od 17:05. Gost emisije biće Dragan Stevanović, državni sekretar Ministarstva privrede. Prijetno.